Vážení a milí příznivci středečního vzdělávání, já vás vítám na naší 24. akutní středě, která je zároveň poslední akutní středou v tomto akademickém roce. Po této akutní středě si dáme drobnou přestávku na období letních prázdnin a uvidíme se na této platformě opět až 15. září. A jak už se patří, sluší a patří, zakončíme tento akademický rok problematikou, která je, řekl bych, královská pro každého anesteziologa, a tím je zajištění dýchacích cest. Podíváme se ne na dospělé zajištění nebo zajištění dýchacích cest u dospělých pacientů, ale rovnou i na typy a triky, které se vztahují k zajištění dýchacích cest u dětské populace. Je mojí milou povinností přivítat dnes večer tady s námi dva významné odborníky na tuto problematiku. Prvním je pan doktor Michal Otáhal z kliniky anesteziologie, rozsudzete a intenzivní medicíny ve Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A druhým, dobrý den, pane doktore, a druhým je pan docent Josef Klučka z kliniky dětské anesteziologie a resuscitace fakultní nemocnice Brno. Ještě předtím, než předám slovo našemu prvnímu řečníkovi, bych rád shrnul pravidla našeho webináře. Celý webinář je nahrávaný, jeho záznam naleznete po skončení v řádu několika hodin na našich webových stránkách. Po celou dobu webináře prosím mějte zatlumené svoje mikrofony a vypnuté přenosy z webkamer. Pokud byste měli jakékoliv otázky, tak prosím, ty pokládejte prostřednictvím platformy Slido. Stačí, když napíšete do vašeho vyhledávače www.slido.com. Na stránce nahoře uvidíte černý čtvereček, do kterého napíšete AS24 jako akutní středa 24. A to vás zavede do platformy nebo do prostředí, kde můžete klást otázky. Na konci, po skončení druhé přednášky, proběhne moderovaná diskuze, kdy vaše otázky položím našim ctěným hostům. To je z mojí strany vše a nyní již předám slovo do Prahy. Michale, budeme se těšit na tvoji přednášku.
Tak děkuju moc za slovo, já vás všechny taky vítám. Moje přednáška je o obtížném zajištění dýchacích cest. Samozřejmě bylo by to na hrozně moc dlouho, já si tady jenom ještě s dovolením dám pointer. Tak a pojedeme. Takže o čem si dneska budeme povídat? Budeme si povídat o jakýchsi predikcích, možností predikce, o skórování, o jakýchsi algoritmech, který bychom měli znát. Budeme si povídat o tom, co udělat, aby jsme neměli obtížné zajištění dýchacích cest. To znamená, tady tyhle ty různé zkratky si vysvětlíme. U predikované obtížné zajištění, když tušíme, že budeme mít průšvih, tak si řekneme, jak použít videolaryngoskop a jak eventuálně použít fibrobronchoskop. A když to nepredikujeme, tak si řekneme o těch dvou základních krocích, které můžeme udělat, a to je zajištění pomocí intubační masky laryngeální a nebo pomocí koniotomie, eventuálně BAC, to jsou ty chirurgické přístupy. A trošičku si přihraju polívčičku, už jsem to opakoval při svých několika přednáškách, ale jenom zopakuju ještě úplně na konci, jak rychle zaintubovat pacienta kriticky hypoxemického. To, co je důležité, je potřeba říct, že zajištění dýchacích cest není jenom orotrachální intubace, že jde primárně vždy o oxigenaci, to znamená, i ta laryngeální maska nám zachrání pacienta a potažmo potom naše popotahování. Skórování a predikce je složitá záležitost. Samozřejmě, když se na nás někdo usměje takovýma krásnýma zubama, tak si možná necháme zmílit a řekneme si OK, tak budeme mít příjemnou anestezii s příjemnou slečnou. Pokud ale interincizivální vzdálenost bude taková, anebo taková, budeme k tomu přistupovat samozřejmě jinak. Samozřejmě u pacienta, který na první oko bude vidět, že má postradiační změny jako tato dáma, nebo tento pacient po stomatochirurgickém zákroku, tam samozřejmě predikujeme obtížnou intubaci. Napadne nás to samozřejmě i u pacienta se submandibulárním abscesem anebo u obézní pacientky. A někdy nás to třeba nemusí napadnout u chlapečka, který takhle na nás vycení zoubky, ale tohle to je maximum, co ten chlapeček tenkrát otevřel ty ústa a ejhle máme problém. Takže k těm predikcím skórovacím systémy měli byste znát Malampatyho, Malampaty 1 vidíte u vůlu, až 4 nevidíte vůbec nic. To je standardní, myslím si, že přístup nás anesteziologů všech, že vidíte, jak ten pacient mluví, když s ním mluvíte, necháte si vypláznout jazyk a hnedka víte. Přímá laryngoskopie, Cormac, Lehin score, zase vidíte krásně vazy, anebo nevidíte nic, 4 stupně, taky byste měli znát. Upper lip bite test, záležitost, pokud si spodní čelistí jste schopný překousnout horní ret nebo takhle si tam položit ty zuby, tak je to všechno v pořádku, ale pokud to bude takhle, anebo nedej mu takhle, a vy nebudete schopný předsunout tu spodní čelist, měli byste vědět, že budete stát před pacientem, který bude mít problém. Další skórovací systém je Lemon score. Tady vidíte jednotlivé ty součásti toho skóre. Důležitý je tady ta vzdálenost mezi řezáky na 3 prsty, vzdálenost jazyk brada na 3 prsty, tyroid ústa distance 2 prsty a samozřejmě Malampaty. Čím každá jednotlivá složka má jeden bod, čím víc bodů, tím horší skóre, tím větší predikce obtížné intubace. Měli byste znát taky macochu, nejenom naši úžasnou jeskyni, ale i macocha score, která se skládá z toho pacientského, to už jsme si v podstatě řekli, Malampaty, predikce obstrukce, mobilita páteře, otevření úst, ale zároveň patologické faktory, jako je bezvědomí, jako je hypoxemie, už před tou intubací a pokud samozřejmě intubuje neznalý intubace, tak se to přidává. Důležité je, když se podíváte tady na to hodnocení bodové, že pokud je macocha více jak 2, je to predikce difficult airway, a vy byste měli na to být připraveni a potažmo konzultovat staršího anesteziologa. Těch algoritmů, jak přistupovat k obtížně zajistitelnému pacientovi, je mnoho. Tady vám můžu ukázat různé mapy, americkou Society of Difficult Airway Algorithms, DAS, anglické, anebo naše algoritmy, které najdete na stránkách ČS a RIM, samozřejmě si můžete prostudovat. My se k tomu za chvilinku ještě malinko vrátíme a já vám to zjednoduším do takového hezkého plánu, jak to dělat. A ještě předtím si řekneme, jak se tomu vyhnout, jak nemít obtížnou nebo obtížné podmínky. Jedna z věcí, které můžeme, jak si můžeme ty podmínky zlepšit, je takzvaná rampa, kdy si hlavně ty obézní pacienty podložíme, ale musíme si je podložit pořádně. To znamená takhle masivním podložením, kdy tu hlavu dostaneme výš a ty úhly na tu intubaci se nám významně zlepší. Jo, takže rampa je jedna věc, kterou můžeme udělat. Druhá věc, klasická, kterou můžeme udělat, je burp, to znamená backward, upward, rightward and pressure. Jo, to znamená, vy si ten laring přihrajete takhle semhle tam, kde se vám blíží nebo kam cílíte tím přímým laryngoskopem. Pokud ještě si podložíte tu hlavu, může se vám stát, že to, co byl Cormac Lehin 4-3, tak se vám stane jedničkou, protože si to prostě krásně zviditelníte. Takže burp je určitě a všechny ty manipulace s laryngem jsou určitě patřičný a vy byste to vždycky měli s tím sestřičkou nebo s tím druhým anesteziologem, kdo vám bude pomáhat, tak si to v uvozovkách nahrá ten laring. Bužie nejlépe tato s tím háčkem takhle skoncován, je samozřejmě záležitost, kterou vidíte, že vám je schopná dramaticky pomoct, A nejenom jako intubac bez, nebo přes buži, ale třeba potom i bak, k tomu se dostaneme dál. Vice grip, jednoduchá záležitost, nedržet to jednou rukou, tu masku, držet ji dvěma rukama, druhý anesteziolog nebo sestřička prodechuje. Tohleto moc krát vám pomůže, když si pořádně předsunete tu čelist, to znamená, zprůchodníte si ty dýchací cesty tímhletím způsobem daleko líp. To znamená, tohleto jsou takové základní věci, jak to udělat, aby to nebylo těžké, abyste neměli problém. Pokud predikujeme problém, tak jedna z možností, jak k tomu přistoupit, je videolaryngoskop. Videolaryngoskop proti klasickému laryngoskopu má tu výhodu a to kouzlo, že intubujeme za roh. To znamená, my tam nikdy nevidíme přímo, to je v podstatě nepřímá laryngoskopie, my to musíme vidět na tom monitoru, proto videolaryngoskop. Takže vždycky si musíme tu intubační rouru dát na zavaděč, protože intubujeme do zatáčky za roh tam, kam normálně oko nevidí a vidíme tam jenom díky tomu videu. To, co jsem vám tady chtěl naznačit, je výška toho videolaryngoskopu. To je kruciální záležitost. Těch videolaryngoskopů je na trhu hodně moc. Roztrh se s tím pytel i s různýma jinýma device-ama. Nicméně tyhle ty dva vám můžu doporučit, ať je to Glidescope Titan nebo C-Mac od Štorce, protože ty jsou bytelný a tady jsou relativně nízký, to znamená interincizivální vzdálenost může být třeba i 1 cm jenom. Tady by nám to mělo naskočit. Přehrajeme. Tady vidíte krásné video, originál jejich. To, co je důležitý, je, že my koukáme na tu obrazovku, aby jsme viděli nejlépe takhle v horní třetině vazy a zavádíme rouru, vytahujeme zavaděč. Tak, teďka mi to nechce přeskočit. Tak. No a teďka se mi to zaseklo. Tak, tohle už je naše video. Tady vidíte intubaci pacienta s parafaringeálním abscesem. Vidíte, že ty podmínky oproti tomu krásnému videu vypadají úplně jinak, ale optimálně tady v horní třetině vidíme vazy, krásně epiglotis, zavádíme rouru, vinsunujeme zavaděč a jsme tam. Tady tohleto video je u dětského pacienta. To, co je důležité, proč vám to tady ukazuju, že vidíte, že je to v podstatě za spontánní ventilace. Je to samozřejmě záležitost, která se taky dá udělat. Pokud ty intubační podmínky jsou obtížné, můžeme to dělat za analgosedace. Intubace fibrobronchoskopem je druhá možnost, když víme, že budeme mít problém. Dá se k tomu přistoupit zásadně dvěma způsoby. Cestou intubační laryngeální masky, kdy ta intercizální vzdálenost by měla být aspoň tyhle ty čísla, s tím glidescopem Titan se dostáváme až na tyhle ty čísla, možná jenom kolem toho centimetru. Je to dobrý, že to v podstatě provádíme v celkové anestezii a máme chráněné dýchací cesty a možnost intermitentní ventilace a oxigenace právě tou laryngeální maskou a provedeme to skrz lumena to intubační laryngeální masky. Druhá varianta, a můžeme k tomu použít buď to intubační masku Aury nebo iGel, k tomu se ještě dostaneme, který ty intubační masky jsou s výhodou. Tady rovnou řeknu, že iGel tím, že nemá nafukovací manžetu, tak se s výhodou dá použít u pacientů, který mají tu interincizální vzdálenost malou a mají třeba defektní chrup, protože si neprotrhnete ten balon. Já jinak preferuji radši tu Auru i, ale na tohle ten iGel je úplně skvělý. No a druhá varianta je varianta skrze nazotracheální intubační rouru. Tady nemusíme brát v potaz tu interincizální vzdálenost. Musíme se vyvarovat koagulačním poruchám a poranění baze, to je jasný. A je potřeba, aby pacient s náma spolupracoval, protože si musí nechat strčit do nosní dírky tu nazotracheální intubaci a spontánně ventilovat. My mu s tím pomůžeme trochu tím vazokonstriktním efektem toho sanorínu a i tím, že mu dáme lokální anestezii, ať už nebulizačně, dohromady třeba s IV propofolem. Znecitlivění můžeme provést jednorázově přes ligamentum conicum, kdy retrográdně instilujeme 2 až 3 ml lidokainu. Důležitá je preoxygenace a my potom tou cestou nazotracheální intubace zavedeme fibrobronchoskop a v ideálním případě vylezeme někde, kde koukáme už na ty vazy a potom uvidíte jenom, co my uděláme. A teprve, až se dostaneme přes vazy, prohlubujeme tu celkovou anestezii, relaxujeme. Existuje ještě varianta orotracheální cestou, která se moc neprovádí. Tam je potřeba potom mít buď to nějaký device, který vám podrží ten jazyk, anebo eventuálně laryngoskopem si ten jazyk dát bokem. Používá k tomu ty měkký nazotracheální intubační kanily, které si tady ustřihneme za tím odstupem, aby nám krásně šly potom přetáhnout dovnitř. Jinak takhle vypadá teda video, když už teda jako jsme vyjeli z té nazotracheální intubační roury někam do toho hypofaringu a vidíte, tohle zrovna byl pacient, který za té spontánní ventilace nám sám ozřejmil, kde v tom nepřehledném terénu asi budou ty dýchací cesty, ale vidíte, že ten otok je enormní. Ohromný otok epiglotis. A tady vidíte ty bublinky, které nás navádějí k tomu, kde zhruba máme ty dýchací cesty. Musíme se dostat pod tu epiglotis, což za chvilinku provedeme. Ta epiglotis sama o sobě může být citlivá, ale potom úplně nejcitlivější jsou tady vazy. To znamená, tady si eventuálně můžeme ještě ostříknout zase mezokainem skrz ten bronchoskop. Ale hrozně důležitý je se dostat skrz vazy, tady jak takhle pokračujeme dál, a relativně hluboko zavést do té tracheje ten fibrolaryngoskop. A potom rotačním způsobem, to potom uvidíte u toho baktu, jak je potřeba tím rotačním způsobem to tam narotovat, tu rouru. Jo, protože někdy se nám může stát, že ta špičička se zasekne o ty vazy a tam je opravdu potřeba, aby jsme to dopředu měli namazaný, aby nám to klouzalo a aby jsme rotovali. Pokud máme obtížnou intubaci, která nás překvapila, tak k tomu můžeme použít, když nejsme schopni zaintubovat a prodechnout, laryngeální masky. Suprová byla laryngeální maska Supreme, ale vzhledem k tomu, že má uvnitř takový lamely, tak se přesto nedá intubovat. Takže daleko lepší a i cenově výhodnější je tato Aura E. To je teda první generace, můžete mít i druhou generaci, ale vzhledem k tomu, že to použijete jenom na krátkou dobu, že to není na dlouhodobý zajištění dýchacích cest, tak můžete použít i tohle. A skrz to, takhle vnitřkem, vy jste schopni zaintubovat toho pacienta, buď to úplně naslepo, anebo tak, že si ten fibrobronchoskop zavedete a strčíte to dovnitř. Jak jsem říkal, varianta je i iGel, laryngeální maska, která má tu výhodu, že nemáte nafukovací balónek a že ho můžete strčit i do menších otevřených úst než tu Auru E. Vortex je záležitost, která ukazuje, že v podstatě máme jenom to, co jsme si teďka řekli. Máme intubační rouru, máme laryngeální masku a máme obličejovou masku. A když tyhle tři věci selžou, tak se takhle můžeme skutálet v rámci toho vortexu až tady dolů. A jediné, co nám potom zachrání a pacientovi zachrání život, je infraglotický zajištění dýchacích cest. K tomu jednoduchý algoritmus. Tady vidíte, že ten strom není zdaleka tak košatý. A je to v podstatě o tom, že nemusíte moc přemýšlet a něco vymýšlet. A pokud selže orotracheální intubace, vy byste měli mít okamžitě v té hlavě nalajnováno, že strkáte laryngeální masku. V ideálním případě intubační laryngeální masku, ale prostě jakoukoliv laryngeální masku. Já vždycky říkám dvakrát a dost, Řekneme si, že ty guideliny jsou malinko jiný, ale myslím si, že jako víc jak dva pokusy doopravdy nepotřebujete, abyste pochopili, že pacient potřebuje kyslíka, že vy ho musíte zajistit intubační laryngeální maskou. Pokud se že intubační laryngeální maska, vy nejste schopni toho pacienta prodechnout a oxygenovat, přistupujete infraglotickému zajištění dýchacích cest, to, co je koniotomie, to, co je BACT. Tady jenom guidelineově, jak DAS, tak ČS a RIM, který to samozřejmě přejmul, říká, že můžeme udělat až 3 pokusy o orotracheální intubaci. Vždycky byste v tom dalším pokusu měli něco udělat jinak. Prohloubit relaxaci, líp si spolohovat, líp udělat burp. Jo? Něco by mělo být jinak, nemusíte 3krát dělat to stejný. Tady intubační laryngeální masky nejlépe druhé generace, tak aby měli ten kanál pro zavedení eventuálně nazogastrické sondy a derivaci gastrického odpadu, ale není to úplně nutností, prostě potřebujete tam hlavně dostat potom sekundárně tu rouru. A infraglotické zajištění se teďka nově jmenuje FONA, Front of Neck Airway. Tady jenom záležitost relativně recentní, já vám to ukážu tady z tohohle důvodu, že vy jste kromě té laryngoskopie, která byly tady, měli mít vždycky ten plán B a C, to znamená supraglotická pomůcka, eventuálně ten vice grip. A pokud vám tohleto selže, jsme před fonou, před infraglotickým zajištěním. A to, co je důležité, si vždycky musíte zavolat. Pokud máte cannot intubate, cannot oxygenate situaci, takzvaný čičo, jak říká náš pan profesor Michálek, tak je potřeba prostě to deklarovat, aby vám ty ostatní pomohly. Tady jenom dopředu řeknu, než to za chvilinku řeknu potom, jak to máte dělat, že to, co je v různě literatuře publikovaný a hlavně je to publikovaný DASem, ne šestkovou intubační rouru, ale 6,5, protože ji budete potřebovat pro eventuálně následnou bronchoskopii. A ne žádný rotování o 90 stupňů, protože je to úplně nesmysl. Jednoduchý řez krásně stačí, ukážu vám za chvilinku krátké video. Takže jak na to? Jak jsme říkali, cannot intubate, cannot ventilate se teďka switchlo do toho cannot oxygenate, protože o ten kyslík jde víc a je to důležitější. Koniopunkce několika jehlama, když dáte 3 tlustý oranžový jehly, periferní kanily, tak ten pacient se z toho tím průměrem 4 mm čtvereční udýchá, ale musí sám dýchat. Jednou jehlou toho moc nevymyslíte, pokud nebudete mít device, který vám za chvilinku ukážu. Koniotomie, ten má tendenci se uzavírat, to znamená, vždycky z toho musíme udělat stomii. Kontraindikace jsou opravdu jenom relativní, v podstatě jenom, když prostě tam je nějaká obrovská patologická masa. A když se dostanete někam jinam, než kam máte, a dostanete se do trachy, tak máte vyhráno, protože to je to důležité. To správné místo je toto místo. Mezi tyroidální a krikoidální chrupavkou, ligamentum cricothyroideum, zesílený colus elasticus tady vepředu, podle staré anatomické nomenklatury ligamentum conicum. Vy byste měli vždycky ten řez provádět ve střední linii a to, co kdysi říkal jeden z našich kolegů, to první měkký pod tím tvrdým je evergreen, prostě to vyhledáte na tom krku. Vždycky byste měli mít takový Včko z prstu, uvidíte za chvilinku. To, co vám ukážu, i u tlusťochů kožní rejha, jediná, která tam je, je standardně nad tím ligamentem. Takže jak to udělat? Koniopunkce může vypadat takhle. Vidíte, tlačím si dlaní do brady, nasajete vzduch, stáhnete a když tam takhle nasázíte 3, tak to bude tomu pacientovi stačit, ale musí být spontánně ventilující. Pokud nebude spontánně ventilující, můžete použít tento device, Ventrain, který je jediný device, který přes jednu kanulu je schopný vám ventilovat pacienta. Vidíte, když to tady prstem ucpete a pustíte do toho 15 litrů kyslíku, tak toho pacienta nadechnete. Ve chvíli, kdy to pustíte ten palec, tak to asi pasivně to strhává a vydechuje to aktivně toho pacienta. A tímhletím devicem jsme schopni udělat minutovou ventilaci kolem 7 litrů, což už je docela dost. Jo, takže tohle je jediná záležitost, která jednou kanylou je schopná ventilovat pacienta. Lépe řečeno vy, takhle manuálně. Provedení koniotomie je nejlepší tenhle ten set s tou tuhou buží. Je to oskoušená záležitost, my jsme měli více jak 1000 úspěšných provedení, je to stresu a já říkám a blbu vzdorný, protože fakt je to jako to nezničitelný. Oproti třeba záležitosti, kterou znáte jako quick track, tu vám zcela zásadně nedoporučuji, protože je to krátký oproti týhle kanile. Nedá se to zavést, vyžaduje to ohromný úsilí, je to hrozně nebezpečná záležitost. A i když to přednáším já všude možně, tak onehdá se tady stala i u nás ve fakultní nemocnici 40-minutový boj o zajištění dýchacích cest, kdy chirurg použil tohleto a vedlo to samozřejmě k dislokaci, protože to bylo krátký a k velkým problémům následně. Takhle teda vypadá to zajištění dýchacích cest koniotomí. Vidíte, Bčko z prstu, tlačím dozadu, tady provedu jedno vbodnutí, malinko říznutí, může to malinko chřustnout, to ligamentum je standardně kalcifikovaný. Vy zavádíte krátce volně a prográdně do směru té tracheji tu buži, po které následně přetahujete tu vlastní kanylku. Tahle ta tvrdá bužie má tu výhodu, že pokud to zavedete do té trachy, tak ona vám tak jakoby drnká pod prsty, jak to drnká od ty trachální prstence. Takhle jednoduše, krásně, rychle. A tady vidíte tu situaci, jak jsem říkal. Všichni tlustí mají tu kožní rejhu přímo nad tím místem toho ligamenta. Když máte tlustýho člověka, jedna jediná kožní rejha, vždycky jdete zcela najisto, víte, kam máte jít. Zase u toho tlustýho je hrozně důležitý to Včko z prstu, abych si fixoval kůži k podkoží a fixoval si ten laryng. Někdy můžete si i eventuálně říznout kůži a teprve potom si tou špičkou oťukat tu tiroidální chrupavku a říznete pod to, ale i takhle tlustý pacient jde takhle krásně rychle zajistit a přetáhnete kanylku a jste tam, máte vyhráno. A to, co je špatně určitě tohleto. Vertikální řez, originální video ze stránek ATLS. Tohleto je nesmysl, prosím vás. Jo? Tohleto nikdy nedělejte. Štěpitelnost kůže je horizontální, ne vertikální. Ono se to samozřejmě takhle jako neotevře a nebude to na vás čekat. Ten vertikální řez přes to ligamentum je taky nesmysl. Tohle je taky nesmysl, že tam takhle jako uděláte na tu potu díru, tím si ji jako zvětšíte. Ono to standardně na vás bude takhle čekat otevřený, zející. Takže prosím vás, tohleto, kdyby vám někdo vysvětloval, že je ten správný způsob, tak na to zapomeňte. I když ta značka je relativně slušná, tak tohleto se jim zrovna moc nepovedlo. A jak teda, a kromě toho koniotomického setu, můžete v podstatě udělat úplně to stejný systémem BACTu, buže asistované krikotyroidektomie, někdy původně i guidovaný krikotyroidektomie, záležitost, která vychází z této literatury. A v podstatě je to identický tomu, co jste teďka viděli. Tři kroky. Skalpel, bužie, intubační roura. Intubační roura 6,5, aby jsme mohli eventuálně bronchoskopovat potom. Ta manžeta nám zajistí plnohodnotnou ventilaci. A takhle by to mělo zhruba vypadat. Mezi prsty, vím, že řežu mezi prsty, můžete eventuálně provést ten řez tam a zpátky, zavedete buži, tady schválně nechávám tohleto video, abyste viděli, že takhle to nemá být, že to mám vzít na krátko, jo, zavedete buži a přes tu buži rotačním způsobem, který tady já úplně přesně nedělám, a uvidíte na tom druhém videu, jak je to jednoduchý, je potřeba krásně zarotovat. Takže takhle by to šlo, ale takhle je to ještě lepší. Vidíte, zase identifikuju místo, řez horizontálně, zavedu nakrátko drženou buži a po buži stáhneme endotracheální kanilu 6,5, rotačním způsobem, jak teďka tady vidíte, máte za 20 sekund zajištění dýchací cesty a je to. A jak jsem předeslal na začátku, jenom jeden krátký výkřik na konci, teďka v rámci covidové doby bylo spoustu srdečních zástav v krátké době nebo po intubaci daný prohloubením hypoxémie a hypotenze. tak k prevenci té hypotenze potřeba mít eventuálně, když ty pacienti bojují o svůj život, dejchají z posledních sil, tak mít připravený katecholamíny. Doopravdy nasazenou stříkačku, eventuálně nějaký slabý, aby jsme mohli eventuálně i profilakticky podat. Ty pacienti by měli mít tu volumo substituci předtím, eventuálně použít ne inotropně nebo dronotropně negativní látky, takže etomidát s ketamínem ideální nebo ketamín s normikem, jo, ale mít připravený katecholamíny a udělat to rychle systémem timingu. To znamená, že nejdříve dáte rokuronium, ani ho nesplachujete a spláchnete ho tím propofolem v této dávce více, a potom ty intubační podmínky jsou daleko ještě lepší než třeba se succinylem. A prevence hypoxémie a hypotenze nevede k tomu problému. Takže závěrem, jak nemít difficult day, preoxygenace je základ, o tom jsme se nebavili, ale to je každému jasný. U těch hypoxemických pacientů per se před tou intubací rapid sequent induction s tím timingem rokuronium klidně dopředu. Trénink, naučit se ty techniky, jak videolaryngoskopii, tak fibrobronchoskopii dopředu. Není ideální, když potom máte průšvih a berete ten device poprvé v ruce a nemáte to vyzkoušený. To znamená, pokud to máte na sálech, učte se to, zkoušejte si to, trénujte to dopředu. Zaměřte se na rampu, na burp, hrozně vám to pomůže. A pokud nemáte možnost intubovat, nejde to, myslete na ilmu dvakrát a dost a eventuálně potom rychle provést koniotomii, v lepším případě ten bakt, protože ty dýchací cesty zajistíte lépe. Takže já děkuju za pozornost a předávám slovo zpátky Markovi.
Děkuji vám mnohokrát, pane Michale, za tvoji prezentaci a připomínám jenom, že máme možnost pokládat dotazy prostřednictvím platformy Slido. Já tady spustím prezentaci našeho druhého řečníka a tímto předávám slovo panu docentu Klučkovi. Jo, je to tvoje.
Ano, děkuji, Romane. Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý večer, děkuji, že jste si našli čas. Hodně toho bylo řečeno, já už několik málo poznámek k dětskému pacientovi a airway management tips and tricks. Takže čemu se budeme věnovat? Balonkovým tracheálním kanilám, svalové relaxaci u dětských pacientů a pak, jestli jsou nějaké odlišnosti v COVID-19 airway managementu. Takže pokud se podíváme na aktuálně recentně publikované guideliny resuscitace 2021, tak ty nám říkají, že u všech dětských pacientů bychom měli použít tracheální kanilu s balonkem a to za monitorace tlaku v obturační manžetě. Pojďme se podívat, jestli je to pravda, jestli to eventuálně nese sebou nějaké potenciální rizika. Když se podíváme na anatomické studie subglotického prostoru, tak vychází z dat z magnetické rezonance a z CT, že ten prostor subglotický není kruhový, ale je to elipsa. Takže vypadá to nějak takhle, což bude velice obtížné utěsnit kruhovou bezbalonkovou kanilou. Takže jak to utěsnit? Pojďme se podívat. Máme takhle v podstatě subglotický prostor jako elipsu. Snažíme se tam dát bezbalonkovou tracheální kanilu tak, abychom dosáhli nějaké ideální těsnosti. Co se skutečně stane? Tady to nalepíme přímo na sliznici, způsobíme otok, následně postextubační stridor. Tady vepředu a vzadu budeme dosahovat excesivního líku. Může to navenek vypadat relativně uspokojivě, nicméně ty výsledky jsou paradoxně ještě horší, jak když použijeme balonkové kanily. Perfektní. Takže když se podíváme na evidenci, pokud budeme používat balonkové tracheální kanely, tak existuje relativně velké množství dat, které nám ukážu na to, že tím významně asi šestinásobně redukujeme nutnost reintubace následné, a to při buď stejném, eventuálně redukovaném výskytu postextubační bolesti v krku, postextubačního stridoru a eventuálně laryngospazmu. Tady to je updatovaná metaanalýza. To stejný výsledek je publikovaná Cochraneová analýza z roku 2017. Ten výskyt postextubačního stridoru je zrovnatelný. Významně si redukujeme nutnost reintubace, současně redukujeme náklady na péči a redukujeme spotřebu anestetik a současně lépe monitorujeme vydechovaný vzduch a včetně kapnometrie, a to například i u malých dětí, včetně novorozenců. Ty závěry ve vícero studií a vícero metaanalýz jsou zrovnatelné, takže rozhodně u dětských pacientů můžeme bezpečně použít balonkovou tracheální kanilu. Pokud se podíváme na naše dotazníkové šetření, které jsme rozeslali členům Evropské anesteziologické společnosti, kde jsme se ptali, jestli by používali rapid sequence induction u dětských pacientů, tak majorita, téměř 80% z nich, by preferovalo již balonkovou kanilu a jenom malé procento by pořád preferovalo bezbalankovou kanilu u dětských pacientů pod 8 let věku, jak bylo dlouho tradicí. Takže časy se naštěstí mění, ačkoliv to možná jde relativně pomalu a nové resuscitační guideliny nám v tom můžou jenom pomoct. Jestli to můžeme bezpečně použít skutečně u všech dětských pacientů, včetně novorozenců, na to se snažil odpovědět recentně publikovaný retrospektivní audit, kde autoři používali mikrokaf kanely u novorozenců s nízkou porodní hmotností, kde bylo zařazeno přes 250 novorozenců ve váhové kategorii 2000 gramů až 3000 gramů. A ten cut-off efektivity mikrokafu a balonkové kanily vzhledem na ty mechanické komplikace je rozhodně 3 kg plus minus blížíme se 2,7 kg. Takže rozhodně u všech dětských pacientů nad 3 kg je bezpečné dle evidence-based dat použít balonkovou tracheální kanilu, ale za standardizovaných podmínek, to znamená, že budeme kontinuálně měřit tlak v obturační manžetě a udržovat ho ideálně pod 20 cm vodního sloupce. A můžeme to použít eventuálně i u pacientů v rozmezí 2,7 kg až 3 kg. Co dál nám říkají guideliny? Při zajištění dýchacích cest bychom měli použít medikaci, která nám tady tohleto ulehčuje, což je jednak sedace, ale je to hlavně relaxace. Takže jak to vypadá u dětských pacientů? Velké procento se uspává a zajišťuje inhalačně a je otázka, jestli by taky svalová relaxace nevedla k lepším intubačním podmínkám. Když se podíváme zase na data, když jsme se ptali, jestli respondenti používají svalovou relaxaci u dětských pacientů během rapid sequence induction, tak možná překvapivé výsledky. 1,5% plus minus by intubovalo dospělého pacienta v rámci rapid sequence induction bez relaxace. Nicméně to číslo rapidně narostlo, pokud se jednalo o dětské pacienty, a dosahovalo až 8%. Takže co je rozhodně lepší, je pokud toho pacienta zrelaxujeme, tak ty intubační podmínky by pravděpodobně měly být lepší. Takhle bez relaxace se nám bude pravděpodobně intubovat hůř. Pojďme se podívat na data. Už v roce 2017 v European Journal of Anesthesia publikovaná metaanalýza, která prokazuje, že použitím relaxace významně zvýšíme akceptovatelné intubační podmínky a zvýšíme výskyt excelentních intubačních podmínek. Tam jim to úplně těsně nevyšlo, ale ten trend k zlepšení podmínek je tam jasný. A na to navazuje recentně publikované systematické review a metaanalýza 22 randomizovaných kontrolovaných studií, která zrovnávala svalovou relaxaci versus bezsvalové relaxace a zrovnávala primárně intubační podmínky a hemodynamiku. Pojďme se podívat na výsledky. Nepřekvapivě, pokud se použila svalová relaxace, tak ta významně zlepšila výskyt excelentních intubačních podmínek a současně vedla k lepší hemodynamické stabilitě pacientů během úvodu do anestezie. Takže svalová relaxace byla asociována se zvýšeným výskytem excelentních, ale i akceptovatelných intubačních podmínek a redukovala výskyt neakceptovatelných podmínek a současně významně redukovala riziko selhání prvního intubačního pokusu za současně lepší hemodynamické stability. Takže ten výsledek je relativně jasný a stejně jak u dospělých pacientů, pokud zajišťujeme dýchací cesty tracheální intubací, měli bychom ty pediatrické pacienty relaxovat. Co nám přinesl COVID-19 a pandemie v rámci zajištění dýchacích cest? Máme naštěstí k dispozici už několik doporučení. Jedno z prvních doporučení a konsenzuální guideline pro management jednak dospělých a jednak dětských pacientů s COVID-19 nebo se suspekcí klade hlavně důraz na to nenakazit se. Takže identifikoval aerosol generující procedury, které jsou zajištění dýchacích cest, ale taky aplikace například neinvazivní ventilace nebo vysokoprůtokové nazální oxigenace, odsávání z dýchacích cest, bronchoskopie, odběr vzorků a tak dále. Pokud se podíváme na všechny části aerosol generujících procedur, je potřeba si uvědomit, že extubace je významně víc riziková ve srovnání s intubací, obzvlášť pokud ten pacient je relaxován. Tak tady takový přehledný checklist, který nám nabízí tady to doporučení, že pokud byste používali tady ten, tak můžete začít uspávat asi za hodinu, takže pojďme se na to podívat zjednodušeně. Rozhodně by se tady ty kritické situace měly trénovat. V případě rizikového pacienta by mělo být na sále minimum exponovaných osob, co znamená 3. Měli bychom použít ochranné pomůcky k tomu určené, eventuálně přepnout klimatizaci na negative pressure, pokud nám to umožňuje daná klimatizace. Všechny pacienty preoxygenovat tak, jak rozhodně preoxygenovat je doporučené všechny pacienty i bez rizika COVID-19. Tady doporučení používat rapid sequence induction, pokud ten pacient je oběhově nestabilní, tak rozhodně ketamin a rocuronium a intubovat pomocí videolaryngoskopu a současně používat tracheální kanilu s balonkem. A to pro všechny pacienty, včetně dětských pacientů, s již nasazeným antibakteriálním a antivirovým filtrem. Takže jednoduše a to stejný opakují už tady recentní guideliny, které jsou určené přímo pro dětské pacienty. Takže měli bychom preferovat intravenózní úvod, rapid sequence induction, svalovou relaxaci. V případě, že to jinak nejde a musíme volit inhalační úvod, tak co možná nejnižší průtok a používat plastovou bariéru, abychom zabránili rozsevu eventuálních infekčních částic, používat videolaryngoskopy a balonkové kanily u všech pacientů. Nicméně laryngeální maska je určitě možnou alternativou. A extubace je významně víc riziková jako intubace, a proto zvážit extubaci v hluboké anestezii, čím bychom mohli minimalizovat kašel. Takže například preoxygenace na levém obrázku, na pravém obrázku vidíte intubaci videolaryngoskopem, a rozhodně chránit filtrama všechno, co jde. A to je ve zkratce ode mě všechno, takže rozhodně se nemusíte bát používat u všech dětských pacientů balonkové tracheální kanily. A stejně jak u dospělých pacientů, pokud použijeme relaxaci, tak majoritně dosáhneme významně lepších intubačních podmínek, jak pokud bychom intubovali bez svalové relaxace, jenom například inhalačním úkolem. A já děkuji za pozornost.
Jožní, my ti děkujeme za tvoji přednášku a já tímto otevírám diskuzi. Připomínám, že diskuze se vede přes platformu Slido. Je to velice jednoduché, když napíšete do vyhledávače www.slido.com a objeví se vám tam černý obdélník, tak do něho napíšete AS24 jako akutní středa 24 a můžete směle pokládat otázky. Já tady s dovolením ještě nazdílím obrazovku toho Slido, abychom viděli, jaké tam máme již otázky. A vlastně vidíte v levém horním rohu i QR kód, kterým se vlastně dostanete zde do této platformy. Já bych teda začal, je tam jeden dotaz. Michale, ten bude zřejmě asi na tebe. Jaký je tvůj názor na používání silikova hmatu dospělý při rapid sequence induction? Má tam stále svoje místo? A nebo už se to považuje za obsolentní věc?
O tom se vedou pořád spory. Je literatura pro i proti. To, co je proti, říká to, že v podstatě pokud ten pacient by přes silikův hmat excesivně zvracel, tak si může třeba roztrhnout vícen, což by teda ale samozřejmě neměl, když už bude uspaný a zrelaxovaný. Myslím si, že pokud zase, jestli provádět silika se zavedenou nazogastrickou sondu nebo zavést nazogastrickou sondu, udělat dekompresi, a vytáhnout sondu, udělat silika, zaintubovat, znova zavádět. Je kolem toho spoustu neprůkazných věcí. Já osobně si myslím, že je dobrý udělat si polohu toho pacienta takovou v polosedě, jo, aby samozřejmě ta voda netekla nahoru. A ten pacient, pokud bude intubován v jiné relaxaci než sukcinylem, tak to bude jedině s výhodou, protože samozřejmě ten sukcinyl, tím, že ten pacient zatne zvýší břišní lis, tak může dojít k regurgitaci. Pokud toho pacienta zrelaxujete nedepolarizujícím relaxancím a ten pacient vám zihne, splihne, nesmíte ho samozřejmě prodýchávat u rapid sequence induction a uděláte to systémem toho primingu, timingu a přihrajete si to v podstatě tím burpem, tak vy něco takového jako silika vlastně uděláte. Jo. Takže já přímo jako klasického silika, to znamená zmáčknout to, co se doporučovalo, 3 až 5 kilo, zkuste si to někdo doma na váze, jednou rukou prostě zmáčknout 3 až 5 kilo, asi to prostě úplně neuděláte. Já si myslím, že je jednodušší, nebo to, co je potřeba, nerelaxovat sukcinylem, aby neměli ten břišní lis, mít polohu a potom v podstatě mít připravenou samozřejmě odsávačku, všechny tyhle ty věci, ale přímo toho silika jako takového, vy si stejně ten laning přihrajete, takže myslím si, že nezabrání tomu, že ten pacient by mohl začít regurgitovat, ale určitě nám to pomůže a zlepší to ty intubační podmínky, ale spíš bych to viděl doopravdy s tím pohybem doprava a dozadu, ten klasický burp.
Já ti moc děkuju za odpověď. Jožo, ty bys k tomu ještě něco dodal?
Já jenom, jestli bych mohl k silikové hmatu. Bohužel pořád neexistuje mezinárodní doporučení na rapid sequence induction. Nicméně existují některé národní guideliny, což je například německý guideline z roku 2018, který je evidence-based a poprvně, jako když by říká, že silikův hmat nemá vůbec žádnou úlohu a nemá žádné místo v rámci rapid sequence induction, na co navazuje studie IRIS Trial, která byla publikována 2019, která zrovnávala silikův hmat versus kontrolní proceduru, to znamená no silik. A ten rozdíl byl v tom, že ve skupině v seliku bylo stejný výskyt regurgitace nebo aspirace za významně horších intubačních podmínek. Významně horší intubační podmínky, pokud se mačkal selikův hmat. Takže na to, aby se mačkal selikův hmat, nejsou žádné evidence-based data. Je tam extrémná regionální variabilita, která je daná spíš jako když by právními následky, které jsou například v UK a tak dále. No, takže UK majoritně téměř všichni drží selikův hmat, mimo UK majoritně selikův hmat doporučován není.
Já vám oběma děkuji za komentář k selikova hmatu. A když se teď ještě opět vrátíme ke koniopunkci, jeden tazatel se ptá, zda při koniopunkci, pokud použije IV kanilu 14G, a jestli na jejíž konec lze připevnit vlastně koncovku sorotracheální kanily 3,5 nebo 4 a na tuto koncovku to potom můžu připevnit i ambuvak, zda je tento způsob ventilace možný a efektivní.
Já to normálně v té přednášce mám a právě, že tyhle ty pokoutně složené záležitosti jsou zcela nesmyslné a nevedou prostě vůbec k ničemu ani k tomu, že toho pacienta okysličíte. Tam jednokanilová záležitost, kdy ten pacient sám nedýchá, je opravdu jenom možnost tím ventrainem. Existuje něco, co se jmenuje manujet, což je v podstatě taková vysokotlaká pistole, kdy tam instilujete kyslík pod vysokým tlakem. Tím jste schopni toho pacienta okysličit, ale pokud k tomu přistupujeme ve chvíli, kdy nám selhal nějakým způsobem ten supraglotický přístup a je tam možná obturace, tak já bych do toho určitě vysokotlaký kyslík prostě takhle bez monitorace tlaku nepouštěl. To si myslím, že by bylo hrozně nebezpečné. Ten ventrain, jak jsem vám ukazoval, to je záležitost, kterou jste schopni toho pacienta ventilovat, i když nemá spontánní ventilaci. Dospělý pacient přes 3 14G-čkový kanily, pokud by měl třeba otok v dutině ústní, kvinkého edem, píchla ho vosa do jazyku, zmrzlina, něco takového. A vy mu to vysvětlíte v lokále nebo i tak prostě mu píchnete tři kanely, tak on se je schopný tím udejchat. To dává zhruba ty 4 mm čtvereční, což je taková kritická mez. Jo. Takže takhle jo, ale tak tyhle ty pokoutní systémy nepovedou k ničemu rozumnému.
Děkuji moc, Michale, za komentář. A dalším dotazu bychom se přesunuli opět do pediatrické sféry. A tazatel se ptá, zda je nějaká cut-off hodnota délky výkonu, kdy ještě použít laryngeální masku, anebo již dítě už zaintubovat. A já bych tu otázku možná rozšířil, jak je to vlastně s používáním laryngeálních mask. Máme jít tam, kde je to možné, do laryngeální masky, anebo máme se tlačit spíše cestou orotracheální intubace?
Určitě, děkuji za trefný dotaz. Víceméně z dat vychází úplně stejně, pokud můžeme zvolit laryngeální masku, která je méně invazivní, zvolme laryngeální masku. Vysloužíme si tím nižší výskyt laryngospazmu, nižší výskyt kašle po operaci, bolesti v krku a tak dále. Takže pokud to lze, tak vždycky zvolit laryngeální masku úplně správně tak, jak píšete. Pokud zvolíte laryngeální masku, tak úplně stejně bychom měli monitorovat tlak v manžetě. Ideálně kontinuálně. Výrobce doporučuje tlak v laryngeální masce 40 až 60. U dětí je možné a doporučené udržovat to na tom nižším rozhraní. Takže klidně 40, ale klidně jim stačí 25. Pokud dosáhnete jako když by dostatečné těsnosti systému, tak nepotřebujete, jako když by přefukovat tu laryngální masku. Pokud ta laryngální maska není v dobré pozici, tak si nepomůžeme tím, že bychom ji dofukovali. Takže rozhodně u ortopedických výkonů, které jsou delší než 2 hodiny, není problém použít laryngeální masku. Jedině úplně stejně, jak u všech ostatních výkonů, dbát na to, jestli ten pacient není rizikový stran aspirace a jestli zvážit, jaký budu mít přístup k tomu pacientovi v průběhu operace. Jo? Takže pokud ten pacient leží v supinní poloze, já se k němu dostanu, pokud se něco stane, není problém použít laryngeální masku. Rozhodně bych ji preferoval.
Já bych ještě, jestli se můžu zeptat na kacířský dotaz, laryngeální masky, když opustíme ortopedickou sféru a půjdeme třeba do ORL, častý výkon v dětském věku, odstranění adenoidní vegetace. Dá se i na takový výkon použít laryngeální maska?
Určitě jsou na to data, je to s výhodou, musíte mít spolupracujícího ORL chirurga, který prostě, kterému nebude vadit laryngeální maska. Proč ne? Je vícero klinik, který to tak dělají. Je to s výhodou, jo, ale musí tam být spolupráce toho týmu.
No a jelikož se nám pomalu chýlí čas ke konci, tak bych položil poslední dotaz, který zde je. Jelikož máme typy, nebo název tvojí přednášky byly typy a triky, tak nějaké typy a triky, pokud jsem anesteziolog, sloužící anesteziolog v nějaké malé nemocnici a dostanu se k tomu, že musím intubovat novorozence třeba po porodu? Je taková jako složitější otázka.
Určitě. Pokud budete intubovat novorozence po porodu, je otázka, jak ten novorozenec, jako když by vypadá. Jak máte zajištěný žilní vstup, což například budete kanilovat popečník, to je jedna věc, kterou můžete mít jako relativně rychle zavedenou. Je otázka, jestli budete mít mikrokav kanily, což nemusí být vždycky dostupné. Na zamyšlení je, můžete mu dát, jako když by balonkovou kanilu, ale přesně jak píšete, někde kolem těch 3 kilo se dostáváte na hranu toho, kdy bude efektivní ta balonková kanila, kdy ji tam ještě budete schopni dát. No, takže ta nejmenší mikrokav kanila bude právě efektivní někde na rozhraní 2,7 až 3 kilo. No, pro vás ta hlavní výhoda je, že pokud tam dáte balonkovou kanilu, tak je extrémně nízká pravděpodobnost, že to budete muset reintubovat. Jo, nicméně pokud ho zaintubujete bezbalonkovou trojkou například, tak jste v riziku, že vám to bude excesivně ufukovat a budete to muset vyměňovat a tak dále. Takže pokud běžně intubujete novorozence na malé nemocnici, je vhodné se domluvit například s neonatologama, jaké kanely používají a například si zabezpečit alespoň jedno balení malých mikrokafů, jo, těch nejmenších, a deponovat je například na ten porodní sál. Jo, ale pokud to bude novorozenec, který bude pod 2,5 kilo, tak tam rozhodně balonková kanila bude problémem. A tam procento selhání balonkové kanily už bude asi přesahovat ten její benefit.
Děkuju moc za odpověď na poslední otázku. Čas se nám naplnil. Já bych chtěl moc poděkovat našim oběma přednášejícím, jmenovitě panu doktoru Otáholovi z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a i panu docentu Kučkovi z fakultní nemocnice v Brně. Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste s námi zůstali až do konce, všem diskutujícím. A jak už jsem předeslal na začátku, toto je poslední akutní středa v tomto akademickém roce. Teď si dáme pauzu dovolenou a budeme se opět těšit na shledanou v září, konkrétně již 15. září. Sledujte náš Facebook a první a vlastně akutní středa bude zaměřena. První akutní středa v novém akademickém roce bude zaměřená na problematiku resuscitace u dětí, které se ujala paní doktorka Jana Diakov. To je ode mě vše a přeji vám klidné nadcházející prázdniny a příjemně strávené léto.
Mějte se báječně.